Samo drugi program slušam.
Slušaju vas.
Ceo program Radio Beograda 2.
To je bisan.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Izbor iz programa Radio Beograda 2 i ove subote donosi vam priča o pozorištu, pomalo političke teorije, bit će reći o šalama, muzici i nekim jubilejima. Danas ćemo imati i gošću u studiju i sve to je, čini mi se, dovoljan broj razloga da vam poželim dobrodošlicu na talase programa kulture i umetnosti. Dobar dan ili dobro jutro, ako ste danas sebi dali malo oduška da duže spavate, vikend je, što da ne. Moje ime je Arijana Handan i narednih 50-ak minuta bit ću vaš vodič kroz prošlonedeljni program. Osvrnite se oko vas, proleće je, i dok se pripremate za današnji dan, pojačajte radio, slušamo dobru muziku. On je rođen 1970. godine u Kraljevu, diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Vladimira Jevtovića, a u zvanje vanrednog profesora glume izabran je 2001. godine, redovni profesor Akademije umetnosti je od 2007. godine. Prvak drame Narodnog pozorišta u Beogradu, Nebojša Dugalić, ostvario je brojne uloge u matičnom pozorištu i na drugim pozorišnim scenama, ali i u televizijskim serijama, na radiju i filmu. Najnovije ostvarenje je uloga Milutijevića u predstavi Čudo u Šarganu Ljubomira Simovića u adaptaciji režiji Jagoša Markovića, čija je premijera bila, da podsjetimo, 2. aprila na velikoj sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Da čujemo šta je o ovoj predstavi govorio Gordani Đurđević i našim slušalcima u Klubu 2 u nedelji za nama, Nebojša Dugalić.
To je prosto jedan od onih komada koji nisu samo po dometu najbolji, već i po tome što predstavljaju neku vrstu dramaturške međe prosto u razvoju naše dramaturgije, i Čudo u Šargunu je sigurno takav jedan komad. I ono što je dobro i lepo jeste činjenica da njega svako malo ima na našim scenama, i ja se uvek radujem kada se sprema neka nova inscenacija, pošto uvek me zanima da ono što znam o tekstu, a znam ga godinama već skoro pa na pamet, uvek mi je zanimljivo da čujem kako odjeknu te poznate stvari u nekom novom kontekstu i u nekom novom čitanju. Tu je svaka replika kao nekakav blistavi Šekspirov stih. I ovde je u stvari zanimljivo što Ljubomir Simović kao da napravi neku vrstu lažnog traga u komadu. Naime, sve vreme se govori o čudu, sve vreme se dešavaju nekakva čuda, neko bude isceljen, ovome nestane rana, jednome nestane guka na kolenu, prestane zubobolja, onda svako na neki način bude oslobođen svoje rane i svog bola. I onda sve vreme mi nekako smo na tragu toga da će sada taj niz čudesnih isceljenja da se nastavi, a zapravo ono glavno čudo je čudo te dragocenosti rane, čudo te dragocenosti našeg stradanja, jer čovek, što kaže i u tekstu kad kaže pokaži mi svoju ranu pa ću ti reći kakav si čovek, dakle čovek se po rani poznaje, i to je ono što nekako mi dok nas boli, kad nas boli, mi nemamo svest da je to zapravo naš glavni imetak i naš glavni dobitak, jer ne možemo prirodno želeti bol i stradanje, ali na kraju krajeva jedino što ostane u nama kao naše jeste to iskustvo koje smo odstradali, i onda imamo pokriće da bilo šta svedočimo i da budemo autentični. Tako da u tom smislu je meni ta priča, sam taj komad dragocen, baš zbog toga što nema ničeg eksplicitnog, nema ničeg tako didaktičkog, ničeg transparentnog, nego sve je u nekom produbljivanju u stvari tog smisla čovekovog postojanja.
Science and progress.
Slušate Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2. Verovatno ste čuli za nedavni događaj na dodeli Oscara kada je Will Smith fizički napao komičara Chrisa Rocka koji u okviru programa izrekao šalu na račun frizure njegove žene koji je podijelio javnost. On je za to juče i kažnjen zabranom pristupa svim događajima Akademije, dakle Will Smith, na njega mislim, uključujući i Oscare narednih 10 godina. Dok neki misle da je dosad kao frizuri Smithove supruge koja je tako usled bolesti neprimerena, drugi smatraju da je to samo šala koju ne bi trebalo shvatiti toliko ozbiljno. Šta je šala, šta prelazi granicu, šta je smešno, šta ne, zavisi li to od kulture i miljeja, postoje li teme ili segmenti života koji nikako i nikad ne bi trebalo da budu predmet šala, šta ćemo sa stereotipima u vicevima, a šta sa crnim humorom? Da li je talas političke korektnosti doveo do toga da su neke vrste humora odstranjene, marginalizovane ili nepoželjne? Sve je to Ana Vučković-Denčić u Sporovima u kulturi pitala goste, kliničkog psihologa i psihoterapeuta Gorana Tomina, stand-up komičara, aforističara, novinara i pesnika Miodraga Stošića i stand-up komičarku Jelenu Radanović. Da čujemo.
Mislim da je da postoji stvar ukusa, da postoji stvar originalnosti. Meni se to nisam rekao na početku, nije dopala toliko ta šala Chrisa Rocka, ne zato što smatram da nije trebalo da kaže i naravno da ne smatram da je trebalo da ga neko šamari, ali mislim da je ta šala Chrisa Rocka iz filmova Adama Sandlera, recimo, gde on glumi ponekad, da je kao da je ušao na trenutak u taj lik, a da on može mnogo dublje i bolje. A što se tiče humora kao prevazilaženja, šta da kažem, osoba koja priča samo o sebi na račun svog fizičkog izgleda ili bilo kojih drugih mana, svog porekla, govora, svoje neke fizičke karakteristike, definitivno ima možda na to pravo, ali ja verujem da isto kako postoje oni ljudi koji bivaju oslobođeni gledajući i slušajući je, isto tako postoje ljudi koji imaju isti taj problem i koji će takođe biti uvređeni zbog
toga. Evo, Jelena je o tome govorila.
Kad gledamo sa komičarske strane, ja ne znam da li iko odbranio tu šalu sa strane nivoa humora koji je trebalo uopšte to veče da poseduje, mada i celo veče zaista nije bilo nešto kvalitetno napisano. Mislim, Oskar već godinama ima problem da zaista ti monolozi, baš do toga što se veliki broj ljudi žali ili ne žali, onda oni se trude, komediju ili radiš ili ne radiš. Znači, jednostavno to sad oni ulaze u Oskaru, žele da budu edgy, ali opet ne mogu zato što ne smiju se posuđuju sa svim ljudima i onda naprave tu neku polu ništa, zato što jednostavno ako hoćeš da ješ na skroz clean varijantu, onda nemoj da radiš stand-up.
Možda su najbolje godine bile te 80. i 90. kad još uvek
nije postalo politički korektno.
Da, pa treba prvo da razmislimo šta znači vređa se, da li ga je povredilo ili ga je nadurilo ili naljutilo. Mislim da tu postoje neke razlike. S tim da kad smo pominjali, ne znam kako si tačno rekla, osjećaj superiornosti, ja sam rekao narcizam, takvi ljudi će da se uvrede bez greške, narcistični su. Zašto će se uvrede? Pa zato što im je taj narcizam, ta slika o sebi fragilna u stvari i ta šala će njima to da razbije, njima je to odbrana od onoga što je ispod, a to je doživljaj sebe kao potpuno bezvrednog bića. I onda kad tu jednu odbranu, tu jednu, da jedan balon od sapunice puknete, naravno da će to da jako zaboli, to čak i u literaturi postoji kao termin narcistička povreda, koja može da izazove vrlo, da, izrazitog besa, tako da sa narcisom ne možete baš da se našalite, pogotovo ne na njegov račun. The Big Queen Mary, gotta get her, gotta do it fast, gotta grind.
Neka se odmah javi ko nije bacio kamen. Neka se odmah javi ko nije lizao sladoled, suvu, soljenu ribu, trag uzde, dijamante, vladarku, horde i nacije u čim večnim suzama priželjkujemo dijalog, dok nas njim pogled obara, kao nemio prah ušmrkan još sa mlekom.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vladimira Kopicla iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 16. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Savremeni svet suočava se sa problemima na globalnom nivou. Ničeovski rečeno, vrednosti se prevrednjuju. Neonacizam tako, na primjer, može da bude dobar, sloboda ne mora da bude najviša vrednost, cenzura postaje poželjna i tako dalje. Levičari i desničari u substancijalnom smislu prestaju da se razlikuju. Desničari se zalažu za socijalnu pravdu, a levičari za globalnu. I u posljednje vrijeme mnogo je reči o podelama na levi i desni tabor. Teško da bismo našli nekoga ko bi se usprotivio tvrdnji da levica i desnica u svom klasičnom značenju ne postoje. To ipak ne znači da je ova prostor na podela političkog života u potpunosti prevaziđena, niti da se izgubila potreba za ovakvim profilisanjem. A šta je o tome govorio istoričar Saša Adamović, čućemo upravo sada.
Priča o tome gde su zapravo sedeli poslanici i onda je navodno tako nastalo da oni koji su bili konzervativni sedeli su na desnoj strani, a ovi drugi levo, takozvano levo orijentisani, oni su sedeli na levoj strani. Međutim, ja mislim da je ta podela ipak bila mnogo dublja nego tako prosta, tičući se samo mesta sedenja. Međutim, sve donedavno, do kraja tog liberalnog svetskog poretka, mi smo, ili su tako pokušali da nam predstave, da živimo u postideološkom društvu i da te podele na levicu, desnicu više nisu važne kao što su nekad bile. Međutim, sada se ponovo javljaju ideje levice i desnice, ponovo imamo ideološke ozbiljne razlike. Možemo ih naravno zvati uslovno levicom ili desnicom, ali ono što ja vidim na globalnom nivou da se nekako svi dele u dva osnovna tabora, a to je jedan nacionalni tabor i drugi globalistički tabor. I pre svega sukobi su na toj liniji. E sad, u okviru tih tabora postoje i neki koji sebe smatraju konzervativcima, a pripadaju ili neokonzervativcima, a pripadaju globalističkom taboru, a drugi možda neki koji sebe smatraju ili određuju kao levičare pripadaju toj nekoj, mogli bismo da kažemo, suverenističkoj levici. Znači, stvari su se posljednjih godina zakomplikovale, vidjeli smo to u čitavom svetu i mislim da u ovom trenutku postoje snažni otpori upravo toj globalističkoj ideologiji, globalizmu, jer jednostavno pojavile su se i na globalnom nivou određene države ili koje su u međuvremenu postale nove svetske sile koje jednostavno ne prihvataju više taj globalistički okvir, ne uklapaju se u njega i žele, kako su nedavno spominjali, žele fair svetski poredak, a ne ovaj kakav smo do sada imali.
When it's just rain, there's a glow off the pavement. You walk me to the car, and you know I wanna ask you to dance right there in the middle of the parking lot. Caught up.
drag me head first, fearless.
Eko. Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Filmski festival Slobodna zona dolazi kod vas.
Okay, let's start.
Profesor Bachman i njegovi časovi. Najlepši dečak na svetu. Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Prve 54 godine. Skraćeni priručnik za vojnu okupaciju. Fate i Branko. Bez kajanja. Prvi sneg. Zabavi je došao kraj. Moj tata, hot dog. Vidimo se u Slobodnoj zoni od marta do juna.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas. Hor Kolibri i Big Band RTS te pozivaju na novo muzičko druženje. Pevajmo zajedno naše nezaboravne muzičke hitove uz dirigentkinju Ljiljanu Ranđelović. Kombank dvorana, 7. maj u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane. Čekamo te. Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, De Falja. Kolarčeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Gde god da se nalazite, u kolima, kod kuće, u pokretu ili nas slušate na RTS Planeti, podsećam vas da je ovo Večiti drugi na Radio Beogradu 2. E sad, ko se seća, seća se, ko se ne seća, Smogovci je bila veoma poznata omladinska serija iz 1982. i emitovana je 80. i početkom 90. godina na tadašnjoj televiziji Zagreb. Scenario je napisao Hrvoje Hitrec, a seriju je režirao Milivoj Puhlovski. Iako je okarakterisana kao humoristična, ova serija nudila je novo viđenje odraslih iz dečije perspektive. Povodom 40 godina od premijernog emitovanja legendarnih Smogovaca, čućete deo razgovora sa rediteljem Milivojem Puhlovskim Puletom. Podsećam vas da emisiju Govori da bih te video možete slušati svakog radnog dana od 17 časova na talasima Radio Beograda 2.
Smogovci su nastajali i snimali se u nekoliko ciklusa, u nekoliko navrata. Posle uspeha prvih 5 epizoda, onda za godinu dana smo snimali drugih 5, pa za 2 godine trećih 7. Zajedno sa njima su odrastali, sa kako su prolazile godine, tako su i glumci odrastali, neki bi otputovali, neki bi menjali i tako dalje. E, i po tome ću, ajde, da tako kažem, da ostanem zapamćen. Iako to se nikad ne zna, da nisam toliko energije trošio na Smogovce, možda bi snimio neki velik umetnički film. Ili ne bi. Nego sam baš za taj žan, ali to naravno niko ne zna. Pošto se radilo o sasvim autentičnim klincima i događajima, napravili smo vrlo veliku pripremu i širok casting u mnogo škola i dečjih vrtića, ne u centru, nego na periferiji Zagreba, pošto ova deca u centru su obično malo umišljena i tako ponašaju se, bosi, fancy, kako god hoćete, a mnogo prirodnije su deca s periferije. I onda smo nekoliko hiljada klinaca videli po školama, da bi sužili uži izbor na njih nekoliko. Čak smo počeli snimati sa njih nekoliko da vidimo ko duže izdrži. Klinci imaju nizak prag pažnje, oni mogu da budu koncentrisani 2-3 sata dnevno najviše za snimanje, tako da je to malo bio problem. Onda još nije bilo pravnih problema da neke udruge propisuju koliko deca smeju da budu pod navodnicima mučeni. Problem je bio kako uklopiti decu, odrasle, životinje. Imali smo cucke, to je pse, mačke, svinje, neke zmije, i sitavi smokovci su se realizovali od 82. do 96. godine čak.
My love, you Gošće emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće Milena Đorđijević, urednica književno-tribinskog programa Narodne biblioteke Srbije.
A sada malo muzika. Jedan od naših najcenjenijih kamernih orkestara, Gudači Svetog Đorđa, tokom ove godine proslavlja svoj veliki jubilej, 3 decenije postojanja. Ovu značajnu godišnjicu obeležit će serijom koncerata u zemlji i inostranstvu. 2 koncerta su već održana, veče posvećeno delima Milana Mihajlovića i koncert u Kolarčevoj zadužbini sa umetničkim direktorom i šefom dirigentom ansambla Srboljubom Dinićem. Gost našeg programa bio je Ljubomir Milanović, violista i član orkestra od osnivanja 1992. godine. Maja Čolović-Vasić u emisiji Vreme muzike između ostalog sa njim je razgovarala o osnivanju ovog ansambla.
To je u stvari grupa učenika iz škole za muzičke talente, u stvari, koja je počela da svira zajedno još u malom orkestru u Ćupriji sa profesorom Urošem Pešićem, pa je postali smo porasti, pa smo svirali u velikom orkestru, pa smo završili školu, došli smo u Beograd željni da se to nastavi i onda smo sa profesorom Perom Ivanovićem, profesorom Petrom Ivanovićem, violistom i mojim profesorom, redovim profesorom na Fakultetu muzičke umetnosti, u stvari pokrenuli tu inicijativu da se jedan takav orkestar napravi i faktički je profesor Ivanović osnivač ovog orkestra i verovatno mu je neko tada rekao da će 30 godina da traje, verovatno bi bio vrlo ponosan, kao što znam da je sada vrlo ponosan na to što smo i dalje opstali, što i dalje postojimo pored svih nekih teškoća koje ima jedan takav orkestar, verovatno ne samo u našoj sredini, ali ja pričam iz ove naše perspektive.
A koja je bila neka osnovna ideja, neki osnovni cilj koji je želeo da se tada postigne tim osnivanjem tog orkestra?
Osnovna ideja je bila da u stvari mi dalje nastavimo i da učimo i da radimo, da sviramo zajedno, pošto je u školi za muzičke talente i dan danas, ali od samog početka, ta kamerna muzika i zajedničko muziciranje kroz manje ili veće sastave, to je negovalo se kao što se i sada. I to je, za Beograd je to bilo uvek malo teže, dok se ljudi organizuju, znate kako je ovdje. Mislim, u Ćupriji smo svi živjeli u internatu, tu smo i spavali, išli u školu i vežbali, svirali, bilo je to sve mnogo lakše organizovati. Tako da je naša želja bila da probamo da to nastavimo i ovdje. To je neka osnovna. Nismo imali nikakve velike planove. I da je nama tada, da je meni neko rekao da će 30 godina posle da. Ja sam od nekog trećeg koncerta, znači nisam od tog baš prvog koncerta, ali eto, trenutno sam najduže u orkestru. Mada ima, to mislim da zaista imamo neki poseban naš zvuk. Da.
Ti si žena iz zemlje koje caruje strast, te ljude opija vino, ljubavne pesme i vlast. Kada prolaziš gradom, ulice gledaš u lice. Ti si žena iz zemlje koju napuštaju ptice, a svoje srce kriješ u koži krokodila i gledaš me u lice sa očima civila. Ti si žena iz snova što zemlju gazi bez stida, a ja sam severni vetar koji te pogledom skida. Ti svoje srce kriješ u koži krokodila i gledaš me u lice sa očima civila. Ljubavne pesme i vlast. svoje srce kriješ u koži krokodila i gledaš me u lice sa očima civila.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Slušajte Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2, a ja sam mnogo srećna što posle nekog vremena ponovo govorimo o koncertima u galeriji Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10. Sve je počelo 2018. godine, mnogo preciznije podatke o novom ciklusu koncerata koji počinje u sredu 13. aprila daće nam moja gošća u studiju, odgovorna urednica muzičke redakcije i naravno urednica ciklusa i prenosa Bojana Žižić. Dobar dan Bojana i molim vas da nam pre svega kažete kakav je program.
Dobar dan. Najprej moram da kažem da je ovaj ciklus zamišljen da počne još na jesen, dakle da krene sa početkom sezone, naravno kao i sve drugo, epidemija je poremetila i naše planove. Ovo je novi ciklus koncerata našeg programa Radio Beograda 2, dakle treći ciklus koncerata. Mi ga realizujemo kao i prethodna dva, zajedno sa službom Baštine i kulturna produkcija RTS-a. A kao treći učesnik naše kuće ovoga puta u ciklusu je muzička produkcija, odnosno ansambli RTS-a. Zato ovaj ciklus i nosi naziv ansambli RTS-a u galeriji i pošto počinje 13. aprila, kao što ste rekli, do kraja sezone održat ćemo tri koncerta. Planiramo da se nastavi saradnja i od jeseni, ali o tome ćemo naknadno govoriti. Naslovi samih koncerata govore u stvari o tome ko će nastupiti na našim večerima muzičkim, jer naravno prostor u galeriji u Takovskoj 10 ne dozvoljava učešće celog simfonijskog orkestra. To će biti kamerni muzičari u različitim sastavima. Prvi koncert nosi naslov Simfoničari u četiri glasa i na njemu će nastupiti tri članice simfonijskog orkestra: Katarina Tešanji-Kovačevski i Kornelija Stamenković-Violiniskinje, Ivana Mandić-Violiskinja, a kao gost sa njima će svirati violončelista Eduard Tešanji. Moram da kažem da je ceo ovaj ciklus deo proslave rođendana Simfonijskog orkestra RTS-a. On slavi 85. rođendan ove godine, tako da mi je veoma drago što smo se i mi tome pridružili, a ja mislim da se i muzičari veoma raduju što će postati deo ove naše koncertne priče, a ne samo priče o emisijama radi Beograda 2. Što se programa tiče, ovaj program svakako preslikava čitavu ideju sa kojom je Simfonijski orkestar RTS-a, znači svojevremeno Radio Beograda, i nastao, da izvode pored kapitalnih dela svetske muzičke literature i domaće kompozicije, pa će to biti tako i sada. Na prvom koncertu će moći da se sluša divertiment u F-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, a Mozart će biti neka vrsta konstante, jer na svakom koncertu ćete moći da čujete po jedno Mozartovo kamerno ostvarenje. Tu je i serenada broj 1 Johannesa Brahmsa, tačnije dva njegova menueta, a ono što je po meni možda i najvažnije i što je jedna od najznačajnijih misija samog orkestra i svih ansambala RTS-a, to je negovanje domaće muzike. Tako da će domaće muzike biti na svakom koncertu, a na prvom će to biti kompozicije Miloja Milojevića, Milana Mihajlovića i Stanka Šepića.
Divno. Hor je nešto mlađi od Simfonijskog orkestra RTS-a, pa moram da vas pitam da li planirate da i sa ansamblima iz našeg hora možete organizirati sličan ciklus?
Pa moram reći da prvi koncert koji nije bio ciklus još uvek, koji smo napravili u saradnji sa službom Baština kulturna produkcija u galeriji RTS-a, je bio upravo koncert članova hora RTS-a. Od jeseni planiramo zapravo, zato se i zove ciklus ansambli RTS-a u galeriji, da povežemo ansamble, da to ne bude više samo simfonijski orkestar, da bude fokus i na džez orkestru, odnosno na big bandu, da u tome učestvuje hor, nadamo se na neki način u nekoj vrsti world music priče, da će tu biti i jedan od narodnih orkestara, ali o tome ćemo govoriti na jesen preciznije.
Da, čeka nas uzbudljiv period, uzbudljiva godina. Hvala vam mnogo, Bojana, na gostovanju u Večitom drugom. Dakle, poštovani slušalci, simfoničari u četiri glasa, sreda, 13. april u 19 časova, galerija Radio Televizije Srbije, Takovska 10, direktan prenos koncerta možete naravno pratiti na talasima Radio Beograda 2 i na platformi RTS Planeta.
Dan studenata, dan napuštenih životinja, svetski dan zdravlja, bili su mali praznici u nedelji za nama. Pokojni Dejan Mijač, koji nas je ovih dana napustio, govorio je da se svake večeri preporuči Bogu za naredni dan, a ujutru pozdravi dan i zahvali mu se. Učimo od Dejana Mijača i dalje, pa vama želim da tako zahvali na svakom danu provedete vikend i narednu nedelju. Najavili smo malo pre ciklus koncerata, ne moram da vas podsjećam da danas oko 19 sati slušate rimovanje, posvećeno čuvenom argentinskom piscu Borgesu, a sutra od 11. emisiju Prvih pet naše Sara Arsenović, gosti urednica književno-tribinskog programa Narodne biblioteke Srbije i književna kritičarka dr. Milena Đorđijević. Današnju emisiju realizovali su tonski realizator Milenko Mićanović, ton majstor Miroslav Živković, organizatorka Verica Gajević, muzički urednik Predrag Vasić i urednica emisije Snežana Bićanin. Moje ime je Arijana Handan, ostanite na talasima Radio Beograda 2.